มันแล้วมันแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทพบกับคุณผู้ฟังทุกๆวันนะคะแต่ว่าในวันศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของชุดรายการสุขกับเกษตรค่ะวันนี้ที่ฉันนำเรื่องราวของธรรมชาติอาจจะค่อนข้างไกลตัวไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่โดยนัยยะหรือว่าโดยความหมายของความไกลนั้นมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันกับคนไทยที่คุ้นเคยกันดีนะคะนั่นก็คือเรื่องของใบไม้ที่ชื่อว่าเบย์ลีฟค่ะเบย์ลีฟนะคะหรือว่าเป็นส่วนใบของต้นเบย์ลอเรลนะคะเป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบอยู่ในตระกูลเดียวกันกับอบเชยและอะโวคาโดค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ที่ฉันบอกว่าก็ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอาหารของทางเอเชียเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ในตระกูลเดียวกับอบเชยเบย์ลีฟมีถิ่นกำเนิดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะใบเขานิยมนำมาใช้เป็นเครื่องเทศสมุนไพรประกอบอาหารนะคะก็คล้ายๆกับที่คนไทยใช้ใบมะกรูดประกอบอาหารไทยนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะอาหารยุโรปตอนใต้อย่างสเปนอิตาลีกรีซแล้วก็ฝรั่งเศสรวมถึงตุรกีด้วยนะคะซึ่งที่ประเทศตุรกีนี้เป็นผู้ส่งออกเบย์ลีฟมากเป็นอันดับที่1ของโลกเลยค่ะการนำเบลีฟมาใช้นะคะสามารถนำมาใช้ได้ทั้งใบสดหรือว่าจะนำใบไปตากให้แห้งก่อนเพื่อให้เก็บไว้ได้นานแล้วค่อยนำมาใช้ก็ได้ถ้าใช้ใบสดจะให้กลิ่นที่หอมแล้วก็ฉุนกว่าใบแห้งนิดหน่อยค่ะและจะมีรสค่อนข้างขมนะคะแต่ว่ารสขมนั้นจะถูกขจัดไปถ้าหากว่านำไปตากแห้งแล้วค่ะชาวฝรั่งเศสใช้เบลีฟเป็นส่วนประกอบของช่อเครื่องเทศสมุนไพรนะคะซึ่งเขาจะจัดอยู่ในอาหารฝรั่งเศสแทบทุกชนิดเลยโดยเฉพาะอาหารประเภทซุปแล้วก็สตูหรือว่าอาจจะนำไปใส่ในซอสเพื่อเพิ่มความหอมให้แก่ซอสนั้นก็ได้ค่ะส่วนที่อินเดียแล้วก็ปากีสถานนะคะเบย์ลีฟถูกนำมาบดแล้วก็ผสมกับเครื่องเทศหลายๆชนิดเช่นลูกกระวานการพลูแล้วก็อบเชยทำเป็นผงเครื่องเทศที่มีชื่อเรียกกันว่ากะรามมัสลานะคะใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติของอาหารจำพวกแกงหรืออาจจะใช้เบย์ลีฟทั้งใบนั้นใส่ในข้าวหมกชนิดต่างๆก็ได้ค่ะนอกจากจะนำมาใช้ประกอบอาหารแล้วนะคะน้ำมันที่สกัดได้จากใบและผลของเบย์ลอเรลก็ยังนำมาใช้บำบัดได้ด้วยค่ะเขาใช้กลิ่นช่วยปรับความดันโลหิตนะคะและก็ยังสามารถนำมาใช้นวดน้ำมันเพื่อบรรเทาอาการปวดตามข้อหรือว่าตามกล้ามเนื้อได้ด้วยในสมัยก่อนนะคะเบย์ลอเรลมีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ซึ่งหมายถึงชัยชนะแล้วก็กวีนิพนธ์ชาวกรีกนั้นนำช่อเบย์ลอเรลมาทำเป็นมงกุฎคงพอจะจินตนาการภาพออกนะคะแล้วก็มอบให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขันดนตรีแล้วก็การแข่งขันแต่งบทกวีจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่สุริยเทพอพอลโลค่ะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งศิลปะการดนตรีและกวีนิพนธ์นะคะส่วนชาวเยอรมันใช้เป็นสัญลักษณ์ขององค์จักรพรรดิและแม่ทัพผู้รบชนะในสงครามด้วยสิ่งเหล่านี้ที่นำมาบอกเล่าก็อยากจะชี้ชวนให้คุณผู้ฟังเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดอยู่ที่ไหนต่างก็มีความสุขกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งสิ้นเลยนะคะวันนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวก็คือเบย์ลีฟแต่นั่นก็เชื่อมโยงให้เห็นว่าวัฒนธรรมของการกินอยู่ของทุกเชื้อชาติก็มักจะนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การบำบัดรักษาอย่างเช่นเบย์ลีฟนะคะ วันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงค่ะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ